Merħba sinjuri għal dan it-tnax l-appuntament tagħna dwar l-istorja tal-Belt Medjevali, il-Belt is-Sikta tal-Imdina. Parti mill-istorja tal-Imdina tal-ewwel snin tal-Kavalieri f'Malta tinvolvi wkoll l-iskola li kien hemm imwaqfa fl-Imdina. Din l-iskola kienet ilha tinfunzjona għalkemm meta wieħed jgħid skola rridu nifhmu li din kienet xi ħaġa ferm żgħira, probabbilment bi ftit studenti fejn kienu jiltaqgħu f'kamra waħda. Diġa tkellimna dwar din l-iskola fi żmien nofsani u l-problemi li kien hemm dwar l-għallim kif ukoll il-ħlas għal dawn l-istess għallima. Jidher li jekk l-għallim ikunx Malti jew barrani kien jiddependi minn kemm kien hemm flus għal dan il-għan. L-ispejjeż kienu jinqasmu bejn il-katedral u l-Università tal-Imdina. U dan minħabba li l-istudenti biex ngħidulhom hekk kienu jitħarġu jew għal tobba notara kif ukoll bidu ta' l-istudju tal-qassisin. Dawk li rridu jitlu membri tal-ordni religjuż fil-biċċa kbira kienu jitħarġu fl-istess kunventi tal-ordnijiet rispettivi. L-ewwel snin ta' wara l-wasla tal-Kavalier f'Malta sitwazzjoni tidher li baqgħet l-istess. Din l-iskola baqgħet dejjem fl-Imdina u għalkemm bil-mod il-mod beda jkun hemm ukoll ċaqliq li jersqu lejn il-birgu. U dan kien minħabba ż-żieda tal-popolazzjoni li marru jgħixu viċin il-Kavalieri, għax hemmhekk beda jkun hemm aktar xogħol għal dak li jkun. Uħud minn dawn l-istess nies setgħu jħossu l-bżonn li kellhom bżonn ta' ftit aktar edukazzjoni u tal-imin ġenerali biex ikunu jistgħu javvanzaw fil-ħajja tagħhom.
Għalkemm l-għallim kien fil-biċċa l-kbira jingħata kuntratta sentej biss, kien hemm dawk li tkeċċew ftit wara. Iżda fl-1519 kien hemm għallim Malti li dan f'dik il-pożizzjoni sal-1531. Kien imbagħad fl-1539 li intgħażel Dun Andrea Għaxaq biex imexxi din l-iskola. Dan Dun Andrea kellu jkun protagonista ta' diversi inċidenti matul is-snin ta' wara. L-inċidenti tiegħu kienu marbuta kemm minħabba li hu kien għallim f'din l-iskola, kif ukoll l-inkwiet li kellu minħabba li hu kien assis ukoll. Kien fl-1531 li kien ingħata l-pożizzjoni ta' kappellan tas-siġġiewi. Ftit wara hu mar biex jgħix barra minn Malta fejn kompla jistudja. Hekk kif irritorna lura lejn Malta mill-ewwel ingħata pożizzjoni ta' għallim fl-iskola tal-Imdina. Iżda l-Kurja mill-ewwel uriet li dan ma kienx hemm qbil minħabba li l-istess Dun Għaxaq kien ukoll il-kappillan tas-siġġiewi. Wara diskussjonijiet tħalla jkun għallim fl-Imdina u fl-istess ħin jagħżel lil xi ħadd biex jmexxi l-parroċċa minn floku. Il-paga tiegħu kienet tinħareġ mill-università kif ukoll mill-kapitlu tal-katedral. Din id-darba jidher li l-ħlas kien tajjeb ukoll. Interessanti li parti mill-ħlas li kien jingħata lil Dun Andrea l-katedral kien minħabba li huwa kien obbligat li jgħallem ukoll id-djakni li kien hemm fil-katedral. Rigward il-pożizzjoni tiegħu ta' kappellan tas-siġġiewi kellu diversi problemi minħabba li parroċċani ma kienux kuntenti bis-sistema il-kappellan tagħhom qatt ma jkun preżenti. U għalkemm Dun Andrea ma kienx imur fil-parroċċa tiegħu kien xorta waħda jitlob li jingħata l-ħlas dovut lilu mill-parroċċani. Mhux tab xejn li kien hemm il-protesti għall-aktar minn darba mill-istess parroċċani.
Kienx biżejjed. Jidher li waħda mir-raġunijiet il-għala Dun Andrea Għaxaq kien nieqes milli jersaq lejn is-siġġiewi kien minħabba li huwa kellu relazzjoni ma' waħda mara. Kien fl-1543 li kien ġie mwissi biex jitlaq lil din il-mara u ma jkomplix bir-relazzjoni tiegħu magħha. Iżda jidher li dan Don Andrea kompla jiex ma din il-mara sa kien fl-axħar kella titlaq mid-dar tiegħu u tmur tgħix f'dar oħra fir-Rabat. L-iskola, jew forsi aħjar il-klassi li kien imexxi Don Andrea, kienet tiltaqa' fl-imdina. Jidher li ma kienx hemm post partikulari fejn niltaqgħu. Wieħed mill-postijiet kienet il-Knisa tas-Salvatur, knisja li llum m'għadix wieqfa. Jidher li xi mdaqqiet dan il-grupp kienu jiltaqgħu wkoll fid-dar ta' Dun Petrus Cassia, li kien wieħed mill-istudenti li kien jattendi l-lezzjonijiet li kien jagħti Don Andrea. Fl-istess ħin, Don Andrea kien qed jiltaqa' ma' persuna prominenti u kienu jiddiskutu l-opinjonijiet dwar ir-reliġjon Luterana. Dan wassal ukoll biex l-istess Don Andrea beda juża u jiddiskuti l-istess tagħlim Luteran fil-lezzjonijiet tiegħu mal-istudenti. Dan ma setax jibqa' mistura l-ħafna, speċjalment meta wieħed iqis li qed nirreferu għall-imdina belt żgħira u bil-ftit nies. Fl-istess ħin il-kliem kien jiġri u l-awtoritajiet ekleżjastiċi malajr saru jafu b'dan it-tagħlim falz li għal dak iż-żmien kif qed ngħidu kien meqjus bħala tagħlim kompletament falz. Kien fawissu tal-1546 li l-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien Monsinjur Kubelles beda jisma' x-xhieda u jinterrogaw diversi persuni ħalli jitfgħu ftit aktar dawl fuq dawk id-diċerji. Ħaġa naturali li jsemma aktar minn darba Don Andrea għaxaq u dan kien jidher li kien imwiddeb sew biex ma jibqax jitkellem u jaqsam dawn l-opinjonijiet tiegħu mal-istudenti. L-akkużi kontriħ kienu ħafna u Don Andrea kellu ħafna opinjonijiet differenti minn dawk tal-Knisja. Iżda meta kien ġie interrogat mill-isqof u l-assistenti tiegħu huwa kien kapaċi jirrispondi u jiddefendi ruħu sew. Bħalma ngħidu, kellu risposta għal kull ħaġa li jakkużaw biha. Fil-fatt ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni u ma nata l-ebda kastik wara dawn l-interrogazzjonijiet. U Don Andrea xaq baqa l-kappellan ta' Siġġiewi kif ukoll tħalla jkompli jgħallem fl-iskola tiegħu li kellu fl-Mdina. Jidher iżda li Don Andrea xaq kompla bil-ħsebijiet tiegħu. Kompla juri li hu ma kienx jaqbel ma' ċertu ritwali li kienu jinżammu mill-awtoritajiet tal-Knisja. Kien kważi jirredikola il-purċissjonijiet u anke ir-relikwi li kienu jiffurmaw parti sostanzjali mir-ritwali tal-Knisja. Iżda, forsi l-aktar ħaġa li Don Andrea kien favur tal-im Luteran kien li assisin setgħu jiżżewġu. Dan naturalment kien imur kontra tal-im kollu tal-Knisja Kattolika u kienet il-ġlida kontinwa kontra dan it-tal-im tal-Luteran. Minħabba fejk Don Andrea reġa' poġġa lilu nnifsu għall-akkużi quddiem l-isqof ta' Malta u minħabba li kien hemm il-biża' li l-kastik issa jkun ferm maħrax, ħarab minn Malta. Iżda ftit snin wara nqabad u kien arrestat wara li ttieħed ruma huwa kien ġie mġiegħel li jirrinunzja għat-tagħlim u twemmin falz li huwa kien qed ixerred u bħala kastik huwa ma tħallix ikompli qaddess il-quddies.
Trid jgħid ukoll li apparti li kien hemm diversi persuni li kienu jattendu l-iskola ta' Don Andrea għaxaq, kien hemm persuni oħra li rrifjutaw li jattendu f'dik l-iskola. Dan forsi jindika wkoll li minħabba d-diċeriji li kien hemm dwar it-tip ta' tagħlim u diskuzzjoni li kienu jingħataw waqt il-lezzjoni ta' Don Andrea ma kinux kombi li jattendu. Dawk li kienu jattendu tagħlim ta' Don Andrea bħal dejjem kienu nies ġejjin mil-livell soċjali fejn dawn in-nies setgħu jmorru jistudjaw, minħabba l-sib aħħari tagħhom li kien li kollhom karriera tajba fil-futur. Fl-istess żmien li Don Andrea għaxaq kellu żewġ skejjel biex insejħulhom hekk, waħda fil-birgu oħra fil-Mdina, kien hemm qassis ieħor li kellu wkoll żewġ skejjel oħra. Bħal Don Andrea, dan il-qassis mill-Kalabrija bl-isem ta' Fra Francesco Gesualdo kienet ixerret it-tagħlim Luteran. Jidher li s-suċċess ta' dawn it-tnejn kienet jiżdied sew, tant li jingħad li nofs il-popolazzjoni maskili tal-Mdina kienet favur dan it-tagħlim ġdid u kienu jaqblu ma' dawn iż-żewġ għalliema. Dan kollu kienet jirrifletti ferm ħażin fuq Malta li għalkemm issa kienet taħt it-tmexxija tal-Ordni ta' San Ġwan, ordni reliġjuż u kattoliku, it-tagħlim Luteran kienet jiżdied. Mhux tab xejn l-awtoritajiet kemm dawk ekklesjastiċi kif ukoll ċivili kienu ferm imħasba dwar din is-sitwazzjoni. Għalkemm jidher li beda jkun hemm proċessi kontra dan it-tagħlim u speċifikament kontra diversi Maltin, jidher li għall-ewwel ma kienx hemm membri tal-Ordni ta' San Ġwan li kienu investigati wkoll. Dan beda juri wkoll il-problema li kien se jkun hemm fis-snin ta' wara, meta l-istess isqof kien ikollu problemi biex jiġġudika kontra membri tal-Ordni. Iżda, meta t-tieni darba kien deher quddiem l-isqof Kubelles, il-Patri Francesco Gesualdo il-kastik tiegħu kien ferm aħrax. Id-deċiżjoni kienet li kellu jinħaraq fil-pubbliku, iżda minħabba ċirkostanzi oħra, dan Gesualdo mar lejn Ruma fejn kien deher quddiem l-Inkwiżizzjoni hemmhekk ukoll. Mhux magħruf eżattament kif kien spiċċa dan il-Patri Francesco Gesualdo.
Dawna l-ewwel snin ta' żmien il-Kavalier f'Malta kien wieħed movimentat sew, kif diġa rajna. Mhux biss il-wasla ta' grupp ta' nies barranin li issa bdew imexxu lil Malta minn fostna. Iżda talli mill-ewwel bdew jieħdu kontroll ta' kollox. Kien hemm il-problemi li bdew jinqalgħu wkoll minħabba it-tnaqqis ta' importanza, mhux biss tal-Università tal-Imdina, iżda anke tal-Knisja u l-Katedral tal-Imdina. Kollox ma' kollox kien perjodu fejn kulħadd kien jipprova jsibsi u f'dan l-ambjent ġdid tal-kulħadd. L-għoti tal-gżejjer Maltin lill-Ordni ta' San Ġwan mir-rekallu 5 kien ifisser ukoll li kien hemm ċertu regolamenti dwar l-għażla tal-isqof għall-Malta. Fil-Qoti ta' Malta r-re kien żamm id-dritt li l-Ordni seta' joffri 3 ismijiet ta' qassisin denji biex minnhom jintgħażel isqof ta' Malta. Wieħed minn dawn kellu jkun ukoll ċittadin tal-Imperu ta' Karlu 5. Minn dawk it-3 iżmijiet kien jintagħżel wieħed biss u dan li sem kien jingħata lill-Papa għall-approvazzjoni finali tiegħu. Sitt wara li kienet iffirmata l-Qotja ta' Malta lill-Ordni, ir-re Karlu 5 mill-ewwel laħħaq l-isqof il-ġdid tal-Malta. U dan kien Ġermaniż bl-isem ta' Baldażar Faltkrik. Iżda dan l-isqof ma kienx laħħaq wasal Malta qabel ma miet. L-isqof il-ġdid kien mitħla sew tal-Ordni ta' San Ġwan. U dan kien l-isqof Tommaso Bozzio. Iżda dan kellu jdum sew qabel ma n-nomina tiegħu kellha tkun approvata mill-istess Re Karlu 5. Din kellha tkun ġlieda bejn ir-re u l-Papa, għax it-tnejn kienu qed jgħidu li l-għażla kellha tkun tagħhom. Wara ħafna diskussjonijiet u argumenti, sa fl-aħħar Tommaso Bozzio ingħata l-inkarigu ta' isqof ta' Malta fl-1538. Iġifieri, 8 snin wara n-nomina tiegħu. Dan l-isqof kellu ħoh li kien membru tal-Ordni ta' San Ġwan fil-waqt li kien jiġi t-tziju ta' Giacomo Bozzio li kellu jikteb l-istorja tal-Ordni ta' San Ġwan. L-istennija tal-approvazzjoni tiegħu n-nomina, l-vjaġġ lejn Malta u l-wasla tiegħu jidru li kienu wisq, għax ftit wara l-wasla tiegħu f'Malta u għamiet. L-isqof Tommaso Bozzio jinstab mitfun fil-kripta tal-Katedral tal-Imdina. Il-lapida ta' fuq il-qabar tiegħu tinstab għall-wiri fis-sagristija tal-Katedral tal-Imdina. Iżda dettal interessanti joħroġ mill-kitba tan-neputi ta' dan l-isqof, l-istorjografu Bozzio. Dan jgħid li tiegħu, l-isqof, rith li jibda jbiddel ċertu regoli antikwati li storijiet ta' klawsura tal-Imdina kienu għadhom jużaw. Minħabba li dawn ir-regoli ġodda, n-neputi kien marraf li kien hemm suspetti li l-isqof ta' Malta kien ivvalenat mis-sorijiet. Li kell li kienu tawh kien deskritt bħala pasta u dan juri li anke f'dak iż-żmien kien hemm diġà xi ħaġa bħall-laġin li nużaw illum. Giacomo Bozzio jkompli jgħid li ftit wara l-mewt tal-isqof mit ukoll qarib tal-istess isqof kif ukoll nies oħra li kienu jaħdmu mal-qarib tiegħu. Min jaf jekk dawn l-istejjer u mhix vera.
L-Isqof Tommaso Bosio kellu jkun l-ewwel Isqof ta' Malta fi żmien l-Ordni ta' San Juan u li kien ukoll membru tal-istess ordni. Barra minn hekk, dan kellu jkun il-bidu tal-isqfijiet residenti f'Malta minn flok kif kien qabel li l-isqof kien jibqa' jgħix fi sqallija u forsi jżur Malta darba jew darbtej biss. Mal-mewt ta' dan l-isqof, il-Gran Mastru flimkien mal-kunsillira tiegħu innominaw tliet kandidati. It-tlieta li huma kienu membri tal-Ordni ta' San Juan. U Gran Mastru wera x-xewqa li jintażel il-Gran Prijur tal-Ordni ta' San Juan, fra Domenico Scubelles. Dan l-isqof ta' Malta, imwieled fil-Belt ta' Saragoza, kien jifforma parti mill-lingwa ta' Aragona, Navarra u Katalonia. Raġuni wara n-nomina tiegħu kienet ċara, minħabba l-biberija li huwa kellu mal-Gran Mastru, kif ukoll minħabba li t-tnejn li huma kienu jifformaw parti mill-istess lingwa. L-approvazzjoni ta' dan l-isqof Kubelles ma tantx dama twiss kienet konfermata u kellu jmur sqallija ħalli jkun ikkonsegrat bħala l-isqof il-ġdid ta' Malta. Iżda dan ma kienx ifisser li kien hemm kollox għaddejn mingħajr problemi ta' xejn, l-isqof Kubelles kellu jirriżenja mill-Gran Prijur tal-Ordni ta' San Juan għall-Knisja Konventwali tagħhom li sa dak iż-żmien kienet il-Knisja ta' San Lawrence tal-Birgu. Biex ikun jista' jieħu l-post tal-isqof. Iżda fl-istess ħin kien żamm id-dritt tal-preġedenza tiegħu kull meta jitlaqa' il-Kunsill tal-Ordni. Din il-pożizzjoni tiegħu kienet ukoll konfermata mill-Papa u minħabba f'hekk inqala ħafna nkwied bejn l-istess kavalliri. Naturalment, il-lingwi Spanjoli żemmew mal-isqof Spanjol fil-waqt li l-lingwi l-oħra kienu kontrih. Jidher li din il-problema damet skaxkar numru ta' snin. Sakemm fl-aħħar kien deċiż li kif kellhom ikunu l-affarijiet u fejn kellu joqgħod l-isqof ta' Malta.
Da l-isqof Domenico Kubelles kellu problemi oħra u forsi aktar serji minn dak li kollu postu f'naħa partikolari waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ordni. Dawn kienu ż-żieda tat-tagħlim Luteran li kien hawn f'Malta f'dak iż-żmien. Apparti li kien hemm Maltin li kellhom ukoll uħud mill-kotba f'idejhom, kien hemm numru ta' kavalliri li kellhom tendenzi li jimxu fuq dan it-tagħlim ukoll. U b'hekk il-problema kienet waħda mxerda sew. U affermi interessanti li dan l-isqof rid jara wkoll kif kellu iżid it-tagħlim tar-reliġjon Kattolika aktar milli jagħti kastigi kontra dawk li żbaljaw. Kien minħabba f'hekk li kiteb ittra lill-Ignazzju ta' Loyola, Sant'Ignazzju aktar tard, biex jiftaħ konvent tal-Patri Ġiżbiti li kienu għadhom kien twaqfu. Għalkemm Ignazzju ta' Loyola li aktar tard kellu jkun iddikjarat qaddis qabel u aċċetta t-talba tal-isqof Kubelles, il-Ġiżbiti ma kinux ġew f'dak iż-żmien u kellhom jiġu f'Malta aktar tard lejn aħħar tas-seklu 16. Responsabilità oħra li ġie mobbi biha l-isqof Kubelles kien li jkun ukoll l-Inkwiżitur għal Malta. Ħalli kollu aktar setat biex jiġġieled it-tixrid tat-tagħlim reliġjon fals li għal dak iż-żmien kienet meqjusa bħala xi ħaġa eretika. Dan naturalment poġġa ferm aktar responsabilità fuq dan l-isqof u fl-istess ħin kellu aktar problemi biex jisolvi. Kif tiġa semmajna, kien hemm il-problema ta' membri tal-kleru tal-Knisja ta' Malta, nies prominenti minn familji nobli Maltin kif ukoll barranin u anke kavalieri li kienu qed ikunu akkużati li ġew jew jaqraw kotba li jitkellmu dwar it-twemmin Luteran. Inkella kienu jipprattikaw u jemnu dak it-tagħlim. U dan kollu kien jiġi investigat mill-isqof Kubelles iżda bil-kappell bħala Inkwiżitur ta' Malta. Iżda parti minn dan kollu kien hemm diversi temi oħra li kienu qed jiġu investigati. Bejn l-1546 u l-1575 kien hemm minn 230 każ li tresqu qudiem l-Inkwiżizzjoni f'Malta. l-aktar li kien hemm kienu dawk li ġew akkużati b'tagħlim falz u erotiku. Za kien hemm ukoll każi bħal ngħidu aħna da, apostasija, adulterju, bigamija, krim kontra l-Papa, possess ta' kotba projbiti, ksur ta' sammu u astinenza u oħrajn. U dan juri kemm nisqof kubelles u dawk li ġew waraħ kellhom fuq xiex jikkonfondu. Il-problemi mal-kleru kienu diversi. Kien hemm min kien akkużat li saraq, kif ukoll li kien hemm oħrajn li magħhom fid-dar kienu jżommu mara, li minnu kellu tfal. Għalkemm dawn jidru każi serji, fil-verità jidher li din l-axkezza kienet xi ħaġa komuni madwar l-Ewropa ta' dak iż-żmien. Din kienet waħda mir-raġunijiet għalli ma' raġuni Martin Luther kien protesta u riet li jkun hemm aktar kontrolli fuq diversi affarijiet.
Semmu lil Don Leonardus Bonavia. Tata Zaira jider li kien jaħdem fil-katedral tal-Indina billi kien jikkopja manuskritti. Jista' jkun ukoll li kien innutar tal-katedral. Fl-1534 huwa kien bih erba' brevjarji lill-katedral wara li hu kien xtrom minn Messina. Aktar tard daħal Assis u mbagħad beda jingħata diversi karigi fih dan il-katedral tal-Indina. Barra minn hekk ingħata wkoll benefiċċji reliġjużi. Iżda fl-1543 kien ikkundannat biex iżomm id-dar tiegħu bħala ħabs minħabba li kienet jieħu sehem f'attività kummerċjali. Għalkemm kien imwissi severament, xorta waħda kien reġa' għamel l-istess ftit snin wara. Kien imwissi biex jieqaf iżur lil waħda Isabella u kien ukoll ingħata l-kastik li jżomm l-imdina bħala l-ħabs tiegħu. Dan kien ifisser li huwa ma jkunx jista' joħroġ mill-belt tal-imdina. Il-kastik li kien jingħata li jżommu jew id-dar tagħhom bħala ħabs inkella anke l-imdina kienet xi ħaġa regolari. Dan kien ifisser li għalkemm ikun qed jingħata aktar libertà, iżda din il-libertà kienet kemmxejn kontrollata u nieqsa mill-fatt li jkun jista' jimraħ ma' kullimkien. Dan it-tip ta' kastik ma ngħatax biss lil Don Bonavia, iżda kien hemm oħrajn ukoll.
L-isqof Domenico Scubelles għadda ukoll minn żewġ esperjenzi koroħ, kompletament differenti minn dak li kellu x'jaqsam mal-Inkwiżizzjoni, mal-Katedral u l-Kburja, kif ukoll mal-Ordni ta' San Ġwan. Dawn iż-żewġ esperjenzi kienu l-assedju tal-1551, meta l-biċċa kbira tal-popolazzjoni ta' Għawdex kienet spiċċat meħuda fil-Jasar, kif ukoll l-assedju l-kbir tal-1565. Dawn iż-żewġ episodi militari kellu maħallu l-effett qawwi fuq l-istess popolazzjoni ta' gżejjer Maltin. Għalkemm huwa magħruf li l-isqof Domenico Scubelles kien f'Malta waqt dawn l-istess assedji, mhux magħruf fejn kien waqt l-istess assedji, jekk mhux fil-belt tal-Imdina, inkella fil-belt tal-Bilgu. Tajjeb li jingħad li l-istess isqof kien bena wkoll palazz tal-isqof fil-Birgu fl-1542, palazz li għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri, l-isqof Scubelles seta' kienet joqgħod f'dan il-palazz matul dawn l-istess żewġ assedji. L-isqof Domenico Scubelles miet fl-1566 u ndifen fil-katedral tal-Imdina. L-Imdina, in-nies li kienu jabitaw fiha, kif ukoll il-Kurja li kienu qed jinbidlu matul dawn l-ewwel 30 sena tal-ħakma tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta. Kollox kien qed jinbidel u mhux biss f'dak li kellu x'jaqsam mal-amministrazzjoni, iżdanki minħabba t-taħlit li kienet ukoll hemm bejn il-Maltin kavalieri u nies barranin oħra li kienu jiġu f'Malta. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite sal-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll lit-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja lilkom, semmija li kontum magħna għal dan l-appuntament u nistidinkom għal appuntamenti uħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. U sakemm neġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit, insemmilkom.